Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U današnjoj emisiji upoznaćemo Raula Refrija, muzičara i producenta iz Španije, koji je svetu otkrio fado pevačicu Linu Rodriguez i modernu flamenco interpretatorku Rosaliju Vila-Tobelu. Na početku emisije, kao i uvek, hit meseca. Shaker Ravdžijan i kompozicija Rang.
Kaisa tora rang lagare piya lagare lagare rang lagare 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 piya gin 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 tare ab raat katte hai sakhiya saheli ab baat karte hai kaisa tune जादू डाला प्रीत कर बैठी पिया मोरा तोरे संग लगा रे जिया कैसा तोरा रंग लगा रे पिया लगा रे रंग लगा रे लगा रे लगा रे पिया बाहे जो धीमे धीमे थामी थी उसकी तुमने जल बैठी थी चिंगारी कोई चुप चुप के इस दिल में अब आस पास कोई और साथ ना देख सकूं मैं तुम्हारे तुरण बस मोहे निहारे ये आस धरू मन में अंग अंग मोरा तोरा कर दिया कैसा तोरा रंग लगा रे पिया लगा रे lagare rang lagare 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 piya bol lage jiya
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta. Izvorišta.
Raul Refri je jedan od najinovativnijih španskih i evropskih muzičara i producenata poslednje decenije. Oduvek zainteresovan za popularnu muziku, dao je novu perspektivu flamenku i fadu. On dobro razume strast, svetu je otkrio fenomen Rosalija i nije ni sumnjao da će linine duboke i iskrene interpretacije baciti novo svetlo na fado kroz originalne aranžmane koje je uradio. Lina Rodriguez je Portugalka rođena u Nemačkoj. Studirala je pozorište, pevala operu, ali je fado ipak njen pravi identitet. Fado je nematerijalno nasleđe čovečanstva, kultura koja je dovela mnoge umetnike u Portugaliju. To je upravo i ono što je Raula Refrija dovela u Lisabon. Ova dva neverovatna muzičara srela su se u jednom od najpoznatijih fado klubova u Lisabonu i tamo u autentičnom ambijentu Refri je bio oduševljen lininim glasom. Ideja za saradnjom došla je odmah. U studiju pored Lisabona, okruženi starinskim sintesajzerima, Moogovima, Oberheimima i Rolandima, ali i sa klavirom u blizini, Raul je utisnuo linin glas u analognu matricu bez tradicionalnih gitara. Time su fadu dali jedinstven elektronski izraz. Složili su se da bi trebalo da istraže Amalin repertoar izbjegavajući instrumentalne dogme fada. Lina je prihvatila ovaj novi projekat, iako dolazi iz sveta klasičnog fada. Album Cui de Kecina Moridu je objavljen širom sveta januara 2020. i sa oduševljenjem je pohvaljen od strane evropskih medija. Aranžmani u ovom projektu su ocenjeni kao izvanredni. Slušat ćemo sada Linu i Raula Refrija u kompozicijama Cui de Kecina Moridu sa istoimenog albuma i kompoziciji Amuler Kija Foi Tua.
Ao passar pelo ribeiro, onde às vezes me debruço, fitou-me alguém corpo inteiro, dobrado como um soluço. Pupilas negras tomadas, raízes iguais às minhas. Que já foi tua e perde o tempo à janela. Se passas ela só hoje não olha mais para ti. Por me ver olhar para ela, se passas ela sorri, hoje não olha mais para ti. Por me ver olhar para ela, sabe quando entras e sais, de onde vens, para onde vais? Pois é esse o seu desejo.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Nisam slušala flamenko dok nisam napunila 13 godina, kaže Rozalija. Kada sam čula tu muziku, to je bila prekretnica za mene. Rozalija Vilatobelja, poznatija samo kao Rozalija, je španska pevačica i tekstopisac. Postala je poznata po svojim modernim interpretacijama flamenko muzike, koje su nastale u saradnji sa muzičarima kao što su Travis Scott, Lil Baby i James Blake. Dobila je mnoge pohvale i priznanja, uključujući i 5 Latino Grammy nagrada, kao i 2 nominacije za nagradu Grammy. Rozalija je 14. maja 2016. održala nastup u Barceloni. Na njen poziv među publikom je bio i Raul Refri. Od tog trenutka oni su započeli rad na njenom prvom studijskom albumu Los Angeles. Album je mračan i predstavlja obrade flamenko klasika, a agresivne akorde na gitari odsvirao je sam Refri. Na tom albumu, koji je objavljen februara 2017. našla su se i 2 singla, Catalina i De Plata, koji su sada pred nama. Slušamo Rozaliju i Raula Refrija.
Quítate de mi presencia que me tomo.
ya la memoria me trae cosas que estaba haciendo. Ya la memoria me trae cosas que estaba haciendo. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tiene fría. Mira que me voy a morir. China que tenía se fue la mano y me volvió. Ya Alemania me voy y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme. Dame la mano aquí que la tiene fría. Dame la mano aquí, Catalina mía. Que me voy a morir. Ponme la mano aquí que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. Mira que me voy a morir. Mira que me voy a
si de plata fuera. Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99. Trosleni toalet papir Perfect Scott on Like, 16 komada, 399,99.
Vaš Gomex.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Dis ponude veselo zovu, sa osmehom uđi u godinu novu. Svinjski buti plećka 459,99. Karnex dimljena pečenica 649,99. Dis, kupit ćeš više.
Dobroveče Ligo šampiona, dobro jutro NBA, vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova box godina, MTS, tvoj svet.
Eko.
para estirar. Somos dos gotas de llanto en una canción. ¿Qué más da si eso fuimos?
La firmada da Marino, la firma Tesla. bamba bamba la bamba la i bamba bamba la sunuma bamba bamba la bamba la bamba bamba la sunuma sigil na der buñu bamba la sigil na nit kuñu sunuma binda na khasida bamba la i bamba bamba la sunuma bamba bamba la bamba la i bamba bamba la sunuma binda na khasida bamba la dem na baga bon sunuma delu sinut kuñu bamba la mom de jamala sunuma bamba bamba la bamba la bamba bamba la sunuma bamba bamba la sunuma bamba bamba la sunuma bamba bamba la bamba la bamba bamba la sunuma yonu muridi nanengi yonu muridi nasade sunuma mo fi binda tek bamba lai mo fi inde yow khasida
Calma, cola, cola, dire, sabno, fera. Calma. φέρα. Πως τρώκα τρίμενο τα γυλιακό, κουνκούλα δίρα σε μπρινκαδίρα. Πως τρώκα τρίμενο τα γυλιακό, κουνκούλα δίρα σε μπρινκαδίρα. Καλμά, κόλα, κόλα δίρα εισάρνε φέρα. Καλμά, κόλα, κόλα δίρα του νίμι φέρα εισά. Καλμά, κόλα, κόλα δίρα εισάρνε φέρα. Καλμά, κόλα, κόλα δίρα του νίμι φέρα εισά. Καλμά, κόλα, κόλα δίρα εισάρνε φέρα. Καλμά, κόλα, κόλα δίρα του νίμι φέρα εισά.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Io per te muoio per te. Sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma, bianca non è la rosa che porto a te. Gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te. Espirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il rovo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore, il fiore è solo il dono che porto a te. Romanzo di poca cosa, come la resa che fiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino. La lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che il cuore si avvicina, rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino. Goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé.
dolce e non li vas le bombe all'aima so ma ne vince ma non li vas le bombe all'aima ma niente vai le lanciare non tu sei che non va ma puoi come ma niente vai le lanciare non tu sei che non va ma puoi come
Yeah.